Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
8. března 2023 složil slavnostní slib prezidenta České republiky generál Petr Pavel. Nejen na inauguraci, ale po celou dobu kampaně jej provázela a podporovala jeho manželka Eva.
Za mě vyšel jako jediný kandidát, který je schopný se s tímhle vším poprat. Vím, že je chytrej, že si umí se spoustu věcí poradit. Do toho přišla válka a tak jsem si říkala, tady stojí za to toho mužského teda podpořit.
Míříme na třetí nádvoří a teď už konečně vidíme prezidenta republiky Petra Pavla a první dámu Evu Pavlovou.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi vás všechny přivítat a chci vám také poděkovat za tu úžasnou atmosféru a energii, kterou sem přinášíte.
Po inauguraci, 10 minut před půlnocí, prezidentské apartmá.
Já to mám vždycky tak, že se soustředím a snažím si tu událost užít. A vlastně potom, až když přijdu domů, tak se to všechno vlastně rozleží. A já vnímám ty okamžiky a pak teprve všechno teprve dochází a kolikrát teprve až domů pustí slzička. Jo? Takže jako je to něco nádherného, opravdu připadám si jako ve snu. Když se to asi všechno rozleží, tak teprve všechno bude, protože teď se člověk soustředí na to, aby udělal všechno dobře a samozřejmě si uvědomujeme, že to půjde i do světa, tak aby jsme neudělali nějaký kopanec, aby jsme pěkně vypadali, aby manžel ten slib, aby to všechno bylo tak, jak to má být, takže jsme vlastně takový jakoby svázaný tím okamžikem, ale to všechno rozloží, až bude čas a klid. No zítra se jdeme podívat do hradu, seznámíme se se zaměstnanci, který nás bezprostředně budou obklopovat, no a pak bychom se mohli podívat taky na prostory, ve kterých bychom mohli bydlet. Pak tam máme už nějakou poradu, která se týká těch dalších 100 dní. Máme jít 11. večera na ples armády České republiky, no a 13. už odjíždíme na Slovensko. Takže je to náročné.
I Petr Pavel dodržel letitou tradici prezidentů poprvé odcestovat právě na Slovensko v době, kdy si oba státy připomínají 30 let od rozdělení, ale kdy obě hlavy státu zároveň mluví o stále bližším československém spojování.
Bylo to poprvé, kdy nás svým způsobem pronásledovali média, takže ta nervozita tam byla.
Byl tam třeba nějaký protokol, který jsi se musela naučit?
Nikdo tě nic nenaučí, prostě se jenom pohybuješ tak, jak ti řeknou. Ale víceméně víš a dostaneš vlastně i dopředu takový nějaký program, co bude dělat manžel, co budeš dělat ty. No a stačí jenom teda se chovat slušně, no a pak vedeš vlastně diskuzi s tím protějškem tvým. A tady to vlastně byl partner prezidentky, takže jsme se bavili o našich aktivitách, o tom, co mě asi čeká, takže to bylo příjemné.
A to se bavíte mezi čtyřma očima, nebo takže si můžete prakticky povídat o čemkoliv?
V tomto případě to tak bylo.
Ne, omlouváme se za přerušení, míříme teď na zámek Bellevue, kde německá hlava státu vítá českého prezidenta, přijíždí na pořadí třetí zahraniční návštěvu od svého nástupu. Vidíte, že dorazil společně se svou manželkou Evou.
Tam byl téma stanovený, já jsem se to nedozvěděla. Měla jsem tam vlastně s manželkou německého prezidenta, tak jsem tam měla vlastně hodinu a něco. Ale zvládli jsme to. A naopak ještě já jsem jí inspirovala k tomu, že mluvila jsem o válečných veteránkách, že chystám jako setkání novodobých válečných veteránek a víceméně jsem jí inspirovala. Ona je ta, která prosazuje kvóty. Takže ona chce, aby byla tam prostě ta rovnost těch mužů a žen v těch zaměstnáních. A říkala, tak teď já vlastně tohle prosazuju. A těmi ženami v armádě se vlastně ani moc nezabývám. Takže se inspirovala, ale říkám, tam to bylo docela jako těžký, protože se mě ptala na spoustu věcí a já vlastně jsem jí říkala, že znám jenom krátce, že se teprve orientuju v tom.
Manželka prezidenta Eva Pavlová se v Lánech setkala s novodobými veteránkami. V řadách armády se zapojili do zahraničních operací v Iráku, Afghánistánu nebo Kosovu. První dáma jim poděkovala za hrdinství.
To, že jsem se s vámi fotila, že jste o to požádali, tak jsem byla moc ráda. To je jeden z mála okamžiků, kdy to dělám ráda. Jsou okamžiky, kdy se fotím hrozně nerada. Jo? Tak pojďme se vyfotit.
Děkujeme za váš čas.
Děláme vlastně akci toho setkání s válečnými veteránkami u příležitosti Dne ozbrojených sil a 80. výročí prvního bojového zapojení žen v našich novodobých vojenských dějinách. A bylo to vlastně v bitvě u Sokolova. Právě letošní rok 8. března uplynulo těch 80 roků a my jsme měli vlastně 9. března inauguraci a já jsem si na to vzpomněla, ale nebylo kdy to nějak zorganizovat, tak proto to vlastně organizujeme až teď, kdy se vytvořil prostor.
No moc si toho vážím, protože to je vlastně takový velký první uznání jakoby žen v armádě novodobých dějin.
Kapitánka Zuzana Kupková, účastnice 4 misí v Afghánistánu.
Služba zdravotních sester si myslím vůbec v armádě je taková hodně specifická, zvláštní a taková jiná. Vy zaměstnání děláte, musíte být perfektní sestřička, jako mluvím za svůj obor, ne za, když to jsou třeba děvčata nějaký fakt vojandy, ale my a ještě musíte být perfektní voják, takže já si tohleto vážím od paní Pavlový, že si na nás vzpomněla, protože určitě sama ví i ze svých zkušeností, jak je to složitý být vojákem z povolání. No, obstát v tom mužském světě, to je těžký. No.
Děkuji vám moc, bylo mi velmi potěšení.
No mě taky, děkuji moc děvčata a držte se. Nemáte to jednoduchý nikdo. Děkuji, mějte se hezky, šťastnou cestu domů a ráda vás zase někdy uvidím.
Že Eva Pavlová, podobně jako její manžel, sloužila v armádě České republiky, je všeobecně známá skutečnost. Kudy vedla její životní cesta?
Narodila jsem se v Šumperku. Asi rok jsme žili u babičky, která bydlela v pustých Žibřidovicích. Kousek od tam byla pak vesnice Jindřichov na Moravě. Tam se přestěhovali mý rodiče asi, když mi bylo rok a půl. Žila jsem tam s rodiči asi do svých 14 let. Na základní školu jsem chodila právě v těch pustých Žibřidovicích, kde bydlela moje babička. Tam jsem chodila od 1. do 5. ročníku a od 6. třídy jsem chodila do základní školy v Hanušovicích, protože jsem tam chodívala učit se na klavír. Tady to období vlastně bylo pro mě strašně pěkný do těch 15 let, protože jsem tam měla teda poblíž babičku, dědu. Děda umřel, když mě bylo asi 6 roku, ale babička zůstávala. A bylo to tam jako moc prýmá, protože tam byly skvělý děti, byla tam příroda, běhali jsme v lesích. Babička se starala o družstevní kravičky, nebo tehdy ještě jalovice, takže jsem babičce pomáhala jak tady u těchto zvířátek, tak jsme měli prase, pejska, kočičky, všechno, co vesnická rodina může mít, včetně zahrádky. Takže tam bylo i dost práce a nejenom dost práce, ale i té radosti pro děti. To bylo takové nejhezčí moje období a v těch 15 letech jsem vlastně šla na gymnázium do Šumperka.
Při střední škole se Eva věnovala mnoha zálibám. Lyžovala za tělovýchovnou jednotu, prováděla na zámku ve Velkých Losinách, brigádničila v papírnách, ve sklárnách i při sběru rybízu nebo brambor. Zlákala ji ovšem také střelba.
Přes tehdy svazárn jsem chodila střílet. Mně to přišlo zvláštní, zajímavý. Byli tam kluci. Ale jako nebyla jsem jediná holka, která tam chodila. No a pak já jsem měla ještě jiný kroužky. Kroužek módního odívání, kde jsme si s holkama šili modely, které jsme pak předváděli. Pro nás to bylo prima, protože jsme se tak dostali zadarmo na ples, jako mladý.
Služba v armádě nebyla pro Evu první a jednoznačná volba. Zprvu ji totiž nejvíc bavila práce s dětmi.
Já jsem celou dobu chtěla pracovat s dětmi, být paní učitelkou, protože jsem měla ráda děti. Už když jsem bydlela s rodiči do těch 14 let, tak tam v okolí byla spousta jako malých dětí. A rodiče mi je dávali na hlídání a ještě s jedním stejně starým kamarádem. My jsme tyhle malé děti učili lyžovat a skákat a chodili jsme v potoce a ukazovali jsme jim blatouchy a půlce a hrozně rádi jsme tyhle dětičky učili něčemu. Tam jsem získala takový jakoby vztah k dětem. Chtěla jsem být paní učitelkou v mateřské školce, no ale trošku mě tam nalákali tehdy z okresní vojenské zprávy lidi, kteří přišli náborovat naše kluky do armády. A říkala jsem si, že bych tam mohla zužitkovat sport. Byť teda oslovovali kluky, tak jsem pak já sama zašla v tom Šumperku na tu okresní vojenskou zprávu a ptala jsem se, jestli berou i děvčata, že bych toho chtěla zkusit. A říkala jsem si, že to asi je smysluplná práce, bránit vlast.
Po gymnáziu tedy Evu čekal rok základní vojenské služby na vysoké letecké škole a 2 roky praxe u útvaru, které byly podmínkou pro možnost dalšího studia.
Takže jsem pracovala v Prostějově u vrtulníku. Byla to podpora létajícího personálu. Já jsem chtěla jít na práva, ale na práva mě nechtěli dovolit a co mi tehdy dovolili, tak byla politická škola.
Jenže přišel rok 1989, kdy se měnilo ledacos, nejen osnovy na školách. Eva tedy dokončila studium pedagogiky a psychologie na Vysoké vojenské pedagogické škole a chystala se zaujmout v útvaru svou cílovou pozici referenta kultury a sportu.
Ale než jsem ještě tam nastoupila, tak jsem stihla otěhotnět. Potkala jsem člověka, se kterým jsem si rozuměla. Měli jsme společné to, že jsme rádi lyžovali. Byli jsme mladí, tak jsme chodili tancovat. Uměli jsme se smát, což bylo skvělý. No a narodila se dcera, bylo to hezký. No a když potom něco přestalo fungovat, tak to dopadlo tak, že jsem zůstala tedy s dcerou sama. Pokračovali jsme tím životem sami dvě.
Byli tam okamžiky, které byly tak těžké, že se k tomu raději nechceš vracet?
Tam jedině ty okamžiky, kdy si uvědomuješ, jak jsi zranitelná, jak se k tobě můžou lidi chovat a zvlášť třeba tví nadřízení, kteří si jsou vědomi toho, že jsi závislá na té práci, kterou děláš, že tu práci vlastně potřebuješ a pokud ten šéf není normální, tak tě svým způsobem vydírá a takové poznámky, jakože už máte zase nemocný děcko a máte pracovní dobu od tehdy do tehdy a moje dítě chodívalo jako poslední ze školky. Překvapuje mě, že ty lidi jsou myšlením někde takhle špatně, že místo té pomoci jsou tam spíš kladeny jako překážky těmhle s těm ženám.
Vypamatuješ si na chvíli nebo moment, kdy jsi viděla Petra poprvé?
Ano.
No, tak zaspomínej.
Ne, nechci se mi vzpomínat. No, on ti to určitě všechno řekl, takže to se tím nebudeme zdržovat.
Dobrý den.
Chcete být tam nebo po schodech?
Po schodech, po schodech.
Tak pojďte prosím dál.
Dobrý den.
Dobrý
den. Já
vás poprosím, jestli se posadíte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj, zdravím.
Ale jste na papíry.
No, to jsou otázky pro tebe.
No, s Evou jsme se potkali poprvé už hodně dávno a to bylo na vojenské ubytovně v Prostějově. Já už jsem tam byl asi 2 až 3 roky jako velitel výsadkové jednotky a ona tam přišla jako čerstvá absolventka kurzu pozemních specialistek letectva po kurzu z Košic. No a samozřejmě jako mladá hezká holka byla svými kolegy od letců neustále obletována. Takže já jsem ji tam jenom zaznamenal, ale tehdy jsme se vlastně jenom pozdravili, že jsme se vídali, ale to bylo všechno.
Pamatuješ si na úplně první reakci, když jsi vyslovil, že by si kandidoval?
No já to řekla tak, že to nemohu reprodukovat, ale kdybych to měl říct slušně, tak mě řekla, ty jsi se asi zbláznil, protože očekávala, že po tolika letech velice exponovaných funkcí, kdy jsme strávili řadu let v zahraničí a měli práci, která nebyla nějak ohraničená časem, tak doufala, že budeme mít teď čas na chaloupku, zahrádku, cestování, na děti, vnoučata. A když si představila, co všechno je zatím mým nápadem, tak se toho v první chvíli zhrozila. A od té doby, co se s tím srovnala a pojala to jako věc, která je důležitá a ve které vidí smysl, tak mě velice pomáhala. Já si myslím, že podpora partnera nebo partnerky při kandidatuře na takovýhle post je naprosto zásadní. Já si neumím představit, že bych do něčeho takového měl jít v situaci, kdyby Eva nechtěla, anebo kdyby se snažila stát stranou. A Eva vždycky zdůrazňuje, že jsme v tom spolu a má tím na mysli nejenom to, že ona teda stojí po boku mě, ale že musím stát i já po boku jí.
Přerušme vyprávění o životě a vraťme se do areálu Lánského zámku.
A budu vás tedy provázet na prohlídce zámkem, kudy chodili dějiny, kudy chodili prezidenti a doufejme, že také chodit tedy dál budou. Zámek pro veřejnost byl...
Poprvé jsem tady byla, je to asi měsíc, a jenom, že jsme se přijeli podívat, jak to tady vypadá, jaké jsou tady prostory, prošli jsme si místa, kde vlastně donedávna pracoval nebo pobýval pan prezident a ještě jsem moc času neměla. No.
A máte s mužem, s panem prezidentem nějaké plány, že třeba byste tady chtěli mít letní byt nebo vůbec tady nějak pobývat, nebo o tom vůbec nepřemýšlíte?
Zatím o tomto jsme se zatím nebavili, těch míst, kde teď pobýváme, je jako docela dost. Máme tam na hradě pracovní prostory, pak bychom se měli stěhovat někde tam do té vily poblíž hradu. Máme svůj dům pod Řípem, takže jako určitě se možná přijdeme někdy zrelaxovat, protože to prostředí je opravdu nádherný, krásná příroda, takže snad se nám někdy podaří sem přijet a zrelaxovat, ale jako nějaké plány. Chceme to otevřít lidem, chceme, aby se tady mohli procházet lidé a aby se tady konaly akce některé, ale zatím, jako co se týká nás, tak ne. No, během pěti let se to dá nejspíš do pořádku, takže ten, kdo přijde po nás, tak už se to bude moc užívat.
Dobré ráno, máme před sebou horký a většinou i slunečný den.
V létě 2023 jsem prezidentský pár mohla navštívit u nich na chalupě.
No, dneska je vlastně nejteplejší den. Zítra už bude o něco, aspoň teda o ty 2-3 stupně bude o něco méně. Já chci udělat dřevo na zimu, tady máme ještě trošku na stráně nějakého, tak to musím pořezat a naštípat. A musíme vymalovat vevnitř. Dneska ještě začneme uklízet hrnečky a všechno možné. A zítra celý den budu malovat.
Myslím, že my si tady proberám, co potřebujeme.
Dobře, vyhazuješ mě.
Takže za chvilku se musí jít, že jo?
Jasný.
Myslím se, prosím. Myslím
se,
no. Je 15. srpna, jsme na chaloupce u tebe, v východních Čechách. A co vás čeká?
No, čeká nás pár dnů volna. Chceme malovat. Přerostly nás tady keře, takže budeme asi ořezávat keře a potřebujeme posekat trávu a taky se půjdeme občas někam zabavit a pobavit s místníma, na který se těšíme, že si s nimi dáme pivko.
Od inaugurace, vždycky, když se spolu vidíme, tak máš za sebou ochranku. Řekni mi, jak tohle to zvládáš? Jako musíš být neustále pod dozorem, musíš se jim zpovídat, nebo jak to vůbec vlastně chodí? Máš tak tady kousek teď, soukromí?
Tady teď vidíš, tady mám soukromí na dvorečku. V chaloupci mám taky soukromí. A jinak v podstatě chodí všude se mnou, no. Protože s náma nežijou v domě, tak jakmile chci někam jít, tak jim musím dát vědět, že chci někam jít. Oni tě v podstatě, že jo, doprovází, no. Ten úřad s tímhle je spojený. Prostě nemáš soukromí, no. Chodíš s adoptovanou rodinou. Je to prostě jiný život, no.
Mnoho žen v daleko nižším postavení, než jsi ty, už zdaleka nechodí do obchodu. Tebe to nedělá problém?
Ne, tak chodíme dál, no, tak když potřebujeme jít do obchodu, tak chodíme. Nemáme sluhy, kteří by nám nakupovali. Normálně se budu zapojovat do běžného života, tak jako předtím, no. Nemám ráda nakupování, jako kdy fakt, jako když musím dělat velký nákup, že tam musím být nějak dlouho, ale jako spíš tak jako takové to nakupování na pohodu, že tak jako třeba chlapi chodí do autosalonu si prohlížet auta, tak mě třeba baví to, že se jít podívat, jaký tam jsou třeba někde nějaké nové věci, něco odčuchat vonavýho. A když mám jít nakupovat, jakože tak jak minule, když jsem nakupovala i pro moji mámu a do toho jsem brala něco dceři, že vlastně vezeš plný vozík, tak jsem fakt jako byla už pak nervózní a to fakt nesnáším, ano, ano. Jo, velký nákupy dělat, to fakt nemám ráda.
První dáma jako instituce. Je to vlastně svého druhu instituce.
Během prvního půl roku po inauguraci se i některá média začala zajímat o to, co trápilo Evu Pavlovou už od prezidentské volby. Jaký je vlastně u nás statut první dámy, co od ní společnost očekává, co ona sama může nabídnout.
Já jsem manželka prezidenta, která by měla asi normálně chodit do práce, protože z úřadu prezidenta není nějak jako placená. Povinnosti, které jakoby má k úřadu, tak jsou ty, že by měla doprovázet manžela na těch pracovních cestách. Protože ještě nemám splněnou hranici věku do důchodu, takže bych měla normálně pracovat. Jako kdybych si našla práci třeba, nevím, v nějaký účetní firmě, nebo když jsem dělala u toho mediačního centra, vypomáhala. Ale teď jako bych si musela pořád brát volno. Nevím, jak bych se omlouvala. Takže jsem se rozhodla vlastně, že nebudu mít řádnou práci třeba od do, abych začala naplňovat ta očekávání od těch lidí, protože lidi volili nás oba s tím, že já jim taky nějakým způsobem budu pomáhat. Tak jsem prostě se zřekla toho, že budu mít nějakou profesi, že někam budu chodit do práce, takže si platím zdravotní pojištění a chodím do práce na hrad a snažím se vlastně dělat to, co jsem v kampani slibovala, že se budu věnovat těm tématům nejenom sociálním, ale i zdravotním a různým a vypichovat vlastně to, co u nás asi je důležité, aby se tím někdo zabýval. No. Já jsem nezaměstnaná, měla bych být vlastně zapsaná na úřadu práce, ale nejsem na úřadu práce. Pracuju teda bezplatně.
Změní se to nějakým způsobem, ten
to
statut?
To by se musela asi změnit nějak legislativa, že to je i pracovní doba pro manželku prezidenta, to asi nikdy nikdo asi nezmění. No. Já bych byla pro, aby se ten plat, který má prezident, tak aby se rozdělil mezi jeho paní a jeho a aby měla ona normálně jakoby pracovní dobu. Což tady asi nikdo nechápe. Mně nepřijde normálně to, že ta manželka pracuje tady pro tuto Českou republiku, pracuje tak jako manžel v té nižší úrovni, manžel v té politické, manželka v té jakoby té podpůrné roli. Manžel dostane ty peníze a jeho paní ne. Tak jako když mluvíme pořád o té rovnoprávnosti, tak tady to taky trošku nějak se mám pocit, že pokulhává.
My jsme teď ve spojení s Anou Durnovou, politoložkou z Vídeňské univerzity. My rozebíráme tu roli první dámy. Je to tedy stereotyp pro vás? První dáma rovná se, to je ta, co se stará o potřebné, to je ta, co vždycky dělá charitu?
Pokud se ptáte takhle přímo, tak já se domnívám, že samozřejmě je to stereotyp z toho důvodu, že ta role reflektuje nějaké zaměření společnosti a pochází z doby, kdy jsme opravdu byli zvyklí na to, že žena stála po boku svého manžela a její profesní identita, pokud vůbec nějakou měla, tak ustupovala do pozadí.
Nemám žádnou podporu legislativní. Tam buď to je vůle z toho hradu, že mi nějakým způsobem pomůžou v některých věcech, které se týkají jakoby manželky prezidenta, nebo nepomůžou. Takže jsem si musela vydobit místo, že když něco dělám, tak že jsem taky svéprávný člověk a že určitě bych nedělala věci, které by šly proti politice, proti manželovi. Jo? A když mám kolem sebe nějaký poradní tým a nějaký lidi, tak jsem právě těm některým úředníkům dávala najevo, že to nejsou lidi, kteří by tady rozhodovali o nějakých nesmyslech. Jo?
Teď 5 měsíců po inauguraci, co je prioritním úkolem?
Tak jsou to ty webové stránky, kde by měli lidi vlastně najít takovou tu první pomoc, protože nám chodí spousta dopisů a nejsme schopni všem vyhovět a všem odpovědět a všem tu pomoc najít. A tak ji zkusíme nabídnout aspoň na těch webovkách. Ty webovky by měly vlastně být tak ten nejhlavnější rozcestník a ten nejgarantovanější, protože dneska, když si něco vyhledáváš na internetu, tak ti vyjede spousta odkazů a ty nevíš, jestli jsou relevantní, jestli to není nějaký nesmysl. Tak tam na ty webovky chceme dát takový ten rozcestník té první pomoci a garantovaný, jo, že tam tu pomoc najdou. A pak je ten nadační fond. Teď tam máme několik rozjetých kulatých stolů na pomoc docela dobrým věcem, jako jsou srdíčkáři, operace, jako jsou na nenarozených dětí, jo, kdy se dá odhalit srdeční vada, změnit postupy, mediace, komunikační techniky, kdy se vlastně děti už učí těm komunikačním technikám vlastně na těch základních školách. Tam si vlastně děti už mezi sebou dokážou vykomunikovávat různě konflikty, což je i prima jako prevence, já tomu říkám prevence rozvodovosti, že ty lidi se mezi sebou naučí komunikovat a vyříkávat si věci v té klidné rovině a zároveň se dětem už dává pocit zodpovědnosti, což mi přijde skvělý, protože oni se pak i zodpovědně chovají. Dokonce poučují svý rodiče doma. Jakože takhle se mnou nemůžeš mluvit. Jo? Tak těch věcí je víc, co nás čeká.
Jak se Evě Pavlové podařilo uchopit roli první dámy a do jakých projektů se pustila? Jak vnímá a hodnotí svou choť prezident Petr Pavel, co na ní oceňují vnoučata? I vzpomínku na zásadní životní zkušenost, jakou byl boj s vážnou nemocí, přinese třetí díl dokuseriálu První rok první dámy.